Mari jemaat sekalian kita akan berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu dari kisah yang Engkau sendiri sampaikan melalui di dalam Alkitab tentang bendahara yang tidak jujur. Biarlah Tuhan sendiri yang boleh menyikapkan kebenaran itu kepada kami, sehingga kami boleh belajar tentang siapa Tuhan kami, siapa Tuhan kami, dan bagaimana kami menggunakan sumber daya yang ada dalam diri kami hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Tuhan yang boleh memberkati pembacaan dan perenungan firman Tuhan di pagi hari ini, dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Ketua Majelis kita, Pak Husin. Kami persilakan.
Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Lukas 16 ayat 1 sampai dengan 13. Perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada orang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apa ini yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawaban atas apa yang engkau kelola, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak kuat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah utangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Katanya kepada orang itu, terimalah surat utangmu, duduklah dan tulislah segera 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, berapakah utangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, terimalah surat utangmu dan tulislah 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik, sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Siapa yang setia dalam hal kecil, setia juga dalam hal besar. Siapa yang tidak benar dalam hal kecil, tidak benar juga dalam hal besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Jikalau kamu tidak setia mengenai harta orang lain, siapakah yang akan memberikan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, sebab ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Demikian firman Tuhan.
Terpujilah Tuhan. Terima kasih, Pak Husin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, mari kita akan bersama-sama melihat apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus melalui perumpamaan bendahara yang tidak jujur ini. Nah, saya menambahkan bahwa misalnya kisah ini sebagai kisah bendahara yang tidak jujur dan cerdik atau tapi cerdik. Mengapa demikian? Karena kalau kita melihat bagian ini, yang dipuji oleh si tuan dari bendahara ini itu bukan ketidakjujurannya. Tetapi yang dipuji oleh si tuan kepada bendahara ini itu adalah kecerdikannya. Dan mari kita melihat bersama-sama bagaimana si bendahara ini berbuat suatu hal yang atau melakukan hal yang cerdik untuk mengatasi masalah di dalam kehidupannya. Nah, kita melihat bagaimana bahwa si bendahara ini pada awalnya dia menerima satu berita yang tidak enak. Satu berita yang mendatangkan krisis di dalam kehidupannya, yaitu bahwa dia dipecat. Kenapa dipecat? Karena di sini dikatakan bahwa dia menghambur-hamburkan milik tuannya. Memang tidak terlalu jelas apa artinya menghambur-hamburkan, Bapak Ibu sekalian. Tetapi beberapa penafsir menduga bahwa si bendahara ini waktu dia bekerja juga untuk memperkaya dirinya. Yaitu ketika dia memberikan hutang, si tuan memberikan hutang dan dia lewat bendaharanya kepada orang-orang yang berhutang kepada si tuan ini, dia mencoba untuk markup dengan hutangnya. Jadi misalnya hutangnya sekian, dia naikin hutangnya sekian supaya sisa uang itu untuk memperkaya dirinya sendiri. Itu dugaan daripada beberapa penafsir. Dan ternyata dia ketahuan bahwa dia melakukan kecurangan, dia melakukan ketidakjujuran. Maka dia dipecat oleh tuannya. Dia pun tidak bisa membantah tuduhan daripada tuannya itu. Lalu ketika dia dipecat, maka si bendahara ini berpikir, apa yang harus saya lakukan? Saya hanya bisa sebagai bendahara. Saya tidak bisa melakukan sesuatu yang lain. Mencangkul di ladang, saya tidak bisa. Karena dia tidak punya kekuatan untuk itu, tidak punya pengalaman untuk itu. Untuk mengemis, saya malu. Lalu apa yang harus saya lakukan? Maka dia mulai berpikir demikian. Dia menemukan satu cara untuk menyelamatkan hidupnya, untuk menyelamatkan masa depannya. Yaitu apa? Dia pergi ke orang-orang yang berhutang kepada tuannya. Lalu dia pergi kepada orang yang punya hutang 100, lalu dia potong hutang itu menjadi 50% menjadi setengahnya. Lalu dia pergi lagi kepada orang yang hutang 100 juga, lalu dia potong 20% dan tinggal hutangnya 80%. Nah, Bapak Ibu sekalian dikasih oleh Tuhan, beberapa penafsir mengatakan apa yang dipotong itu adalah bagian dirinya. Yaitu jumlah yang dimakap oleh dia. Jadi sebenarnya orang-orang yang berhutang itu pada awalnya hutangnya memang 50%. Tetapi dia markup menjadi 100% supaya yang 50% itu dikembalikan untuk dirinya sendiri. Sama ketika dia berhadapan dengan orang yang berhutang 100%, hutang 100 lalu dipotong 20%. Sebenarnya hutangnya adalah yang sebenarnya adalah 80. Tetapi dia tambahkan 20 supaya 20 itu diambil untuk dirinya, untuk memperkaya dirinya. Jadi apa yang dipotong oleh si bendahara ini, itu sebenarnya adalah bagian yang seharusnya untuk memperkaya dirinya. Jadi di satu sisi, dia memang tidak merugikan tuannya, karena hutang orang-orang kepada tuannya memang sebegitu. Tetapi dia juga memperkaya dirinya dengan memaaf hutang daripada orang-orang yang berhutang. Jadi ketika dia memotong itu, dia adalah orang yang memotong bagian untuk dirinya sendiri. Itu Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikatakan oleh si tuan ini bahwa dia adalah seorang yang cerdik. Dia seorang yang cerdik untuk memakai hartanya untuk menjalin relasi dengan orang-orang yang suatu saat ketika dia butuh bantuan daripada orang-orang itu, dia harapkan orang itu akan membantu dia, minimal menampung dia untuk bekerja mungkin di rumah mereka. Nah, itulah respon daripada si bendahara yang tidak jujur ini pada waktu dia mengalami krisis kehidupannya. Dia tahu Bapak Ibu sekalian apa yang harus dia lakukan. Dia tahu Bapak Ibu sekalian bahwa dia punya sumber daya yang dia bisa pakai untuk menyelamatkan kehidupannya. Dia tahu Bapak Ibu sekalian menggunakan sumber daya yang dia miliki untuk dapat menjalin relasi dengan orang-orang yang dia harapkan suatu hari akan menyelamatkan dirinya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, apa yang dilakukan oleh si bendahara ini yang dipuji, akhirnya dipuji oleh si tuannya sebagai sesuatu yang cerdik, itu dipakai oleh Tuhan Yesus untuk mengajar murid-muridnya. Jadi perumpamaan ini adalah perumpamaan yang ditujukan oleh Tuhan dari Tuhan Yesus untuk murid-muridnya. Tuhan Yesus ingin mengajarkan tentang kecerdikan daripada si bendahara ini kepada murid-muridnya. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara dia ingin menggambarkan bahwa si bendahara ini adalah orang yang berhasil menggunakan sumber daya kehidupannya untuk menolong dia menghadapi masa depan. Dan Tuhan ingin supaya para muridnya juga belajar untuk menggunakan sumber daya yang mereka miliki untuk apa? Untuk kekekalan. Itu yang ingin Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Bahwa orang dunia, si bendahara ini adalah orang yang mampu memanfaatkan sumber daya yang dia miliki untuk kehidupannya. Maka seharusnya murid-murid Tuhan itu juga adalah orang-orang yang mampu untuk menggunakan sumber dayanya. Bukan untuk kehidupannya, tetapi untuk menyatakan siapa Tuhan di muka bumi ini. Itu inti daripada perumpamaan yang kita pelajari hari ini. Nah, jemaat sekalian dikasih oleh Tuhan, dari perumpamaan ini, saya ingin mengajak kita berpikir tentang sumber daya yang kita miliki. Jadi bukan hanya bicara tentang uang, uang adalah sumber daya yang kita miliki. Tapi tentunya kita adalah orang-orang yang tidak semuanya punya uang berlebih yang bisa kita gunakan sebagai sumber daya untuk kita melakukan sesuatu di dalam nilai kekekalan. Tapi segala sesuatu sebenarnya yang kita miliki, yang berasal daripada Tuhan, itu adalah sumber daya. Di dalam perumpamaan ini, si bendahara berhasil menggunakan sumber daya yang dia miliki untuk menyelamatkan hidupnya. Dia memanfaatkan uang itu sebagai alat. Nah, Tuhan ingin juga supaya kita menggunakan sumber daya yang kita miliki sebagai alat. Itu sebabnya di bagian terakhir dikatakan tadi bahwa kita tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Kita harus memilih mengabdi kepada mamon, kepada uang, atau kepada Tuhan sebagai Tuhan kita. Artinya Tuhan menginginkan kita bahwa Tuhan kita itu cuma satu, yaitu Tuhan kita. Tetapi apa yang kita miliki, entah itu uang, entah itu sumber daya lain, itu bukan Tuhan. Tapi itu adalah alat yang perlu kita pakai untuk menyenangkan Tuhan kita, yaitu Tuhan kita sendiri. Nah, sekarang mari kita bersama-sama melihat apa yang tadi saya katakan. Bahwa sebenarnya di dalam kehidupan kita, kita ini punya sumber daya, Bapak-Ibu sekalian. Sumber daya itu tadi bisa jadi uang, tetapi juga bisa segala sesuatu yang kita miliki. Apa sih yang kita miliki? Yang kita miliki, Bapak-Ibu sekalian, adalah kita punya karakter, gitu kan. Kita punya sifat, itu ada sumber daya yang Tuhan berikan pada kita. Lalu kita juga punya kemampuan, kita punya talenta, Bapak-Ibu sekalian. Itu adalah juga sumber daya yang kita miliki. Jadi sumber daya yang Tuhan berikan pada kita sebenarnya banyak. Bukan hanya sekedar materi, tapi segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita, itu juga adalah sumber daya. Kemampuan kita, talenta kita, cara kita, karakter kita, maksudnya itu adalah sumber daya dalam kehidupan kita. Nah, kita perlu memanfaatkan sumber daya ini untuk menyatakan siapa Tuhan. Maka Bapak-Ibu sekalian, saya memikirkan hal ini. Bahwa di dalam hidup kita sebenarnya ada tiga titik. Yang titik pertama itu adalah sumber daya. Sumber daya kita apa? Kita perlu mengenal apa yang kelebihan kita. Kita perlu mengenal kemampuan kita apa. Kita perlu mengenal talenta apa. Kalau kita punya uang, kita perlu tahu Bapak-Ibu sekalian bahwa itu adalah sumber daya yang Tuhan berikan pada kita. Titik yang kedua, kita harus melihat dunia. Dunia ini Bapak-Ibu sekalian adalah dunia yang punya masalah yang begitu banyak. Gitu kan. Ada lima masalah besar Bapak-Ibu sekalian yang dihadapi oleh dunia. Yang pertama adalah kekosongan rohani. Orang-orang di dunia ini adalah orang-orang yang mengalami kekosongan rohani. Itu adalah masalah di dunia yang terbesar. Lalu di dunia ini juga punya masalah leadership. Kita tidak punya, kita seringkali diperhadapkan dengan pemimpin-pemimpin yang tidak baik. Di dunia ini juga kita berhadapan dengan kemiskinan. Di dunia ini kita juga berhadapan dengan sakit penyakit. Di dunia ini kita juga berhadapan dengan masalah pendidikan. Dan masalah-masalah ini adalah masalah-masalah yang ada di sekitar kita. Dan titik ketiga adalah Allah tetap punya misi. Allah tetap bekerja di dalam misinya. Yaitu apa? Allah ingin supaya nama Kristus, nama Allah diperkenalkan, dinyatakan, dimuliakan di tengah-tengah dunia ini. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, pada waktu kita melihat tiga titik ini, maka pada waktu kita bicara tentang panggilan hidup kita, maka kita harus menghubungkan titik-titik ini. Jadi kita harus menghubungkan apa sih karakter saya, apa sih kemampuan saya, apa sih talenta saya. Kalau saya punya uang, maka kita harus melihat itu juga sebagai sumber daya yang kita miliki. Lalu, maksudnya kita harus menghubungkan dengan dunia yang ada di sekitar kita. Apa masalah di dunia ini yang membuat kita terbeban untuk melakukan sesuatu untuk supaya kita memakai sumber daya kita untuk menyatakan, untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di dunia ini. Bapak Ibu sekalian, tentu kita ketika kita melihat di tengah-tengah dunia ini, Bapak Ibu sekalian, ada sesuatu yang kita merasa bahwa okay, saya di situ rasanya beban saya. Okay, saya di sini kayaknya saya di sini bisa melakukan sesuatu nih. Okay, saya bisa menggunakan apa yang saya mampu untuk mengatasi masalah di dunia ini. Bapak Ibu sekalian, kita dipanggil orang-orang Kristen atau semua manusia dipanggil Bapak Ibu sekalian juga untuk belajar mengatasi semua permasalahan yang ada di dunia ini. Kita tidak bisa Bapak Ibu sekalian untuk mengandalkan pemerintah saja. Tetapi kita dipanggil oleh Allah, khususnya kita orang-orang Kristen, untuk mengatasi permasalahan-permasalahan ada di dunia ini. Dan biasanya, Bapak Ibu, tentu kita tidak bisa mengatasi semuanya. Tapi biasanya Tuhan menaruh di dalam hati kita beban apa yang kita bisa lakukan di tengah dunia ini. Dan biasanya beban itu, Bapak Ibu, itu akan berkaitan dengan karakter kita, dengan kemampuan kita, dengan talenta kita, dengan sumber daya yang kita miliki. Biasanya itu akan berkaitan, Bapak Ibu. Tetapi ketika kita melakukan segala sesuatu di tengah dunia ini, tentu kita harus menyadari bahwa kita punya misi Allah, yaitu untuk menyatakan siapa Kristus di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu, orang-orang Kristen adalah orang ketika dia melakukan sebuah pelayanan di tengah-tengah dunia, dia bukan hanya sekedar melakukan pelayanan sosial. Dia bukan hanya sekedar menyatakan kebaikan. Tetapi kita tahu alasan kenapa kita harus menyatakan kebaikan. Kita tahu alasan kenapa kita harus melakukan pelayanan sosial ini. Yaitu bahwa kita didorong oleh misi Allah. Kita punya tujuan, yaitu untuk menyatakan siapa Kristus melalui kebaikan kita. Siapa Kristus melalui apa yang kita lakukan. Tentu Bapak Ibu ini kita bukan hanya bicara masalah penginjilan verbal. Betul, penginjilan verbal sesuatu yang penting Bapak Ibu sekalian. Tapi ketika berbicara tentang misi Allah, kita bukan hanya sekedar bicara tentang penginjilan verbal. Tapi kita bicara tentang bagaimana kita menyatakan Kristus. Bagaimana misi Allah itu menjadi motivasi, menjadi pendorong utama pada waktu kita berbuat baik. Pada waktu kita melakukan sesuatu mengatasi semua permasalahan yang ada di tengah dunia ini. Nah, ketiga titik ini Bapak Ibu, kita harus hubungkan. Ketika kita menemukan bahwa apa beban kita di tengah dunia, menghubungkan dengan sumber daya kita, lalu menghubungkan dengan misi Allah, itulah yang menjadi panggilan kita. Nah, berkaitan dengan konteks daripada firman Tuhan yang tadi kita baca dan renungkan, kita perlu belajar dari si bendahara yang tidak jujur ini untuk bagaimana menggunakan sumber daya ini untuk nilai-nilai kekekalan. Bila si bendahara yang tidak jujur ini, dia hanya menggunakan apa yang dia miliki untuk menyelamatkan hidupnya. Apa yang dia miliki untuk masa depannya. Dan kita anak-anak Allah, kita perlu belajar untuk menggunakan sumber daya kita untuk menyatakan siapa Kristus di tengah-tengah dunia ini. Jadi marilah kita mulai berpikir, apa yang kita punya, lalu apa yang dunia butuhkan, lalu lakukanlah itu dengan tujuan kita ingin menyatakan siapa Kristus di tengah-tengah dunia ini. Itulah panggilan kita sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, mungkin kita sekarang berpikir gitu kan, apa yang kita bisa lakukan supaya kita menyatakan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Apa yang kita bisa lakukan Bapak Ibu sekalian supaya kita bisa menolong dunia ini menjadi dunia yang lebih baik, lalu kita menyatakan siapa Kristus di tengah-tengah dunia ini. Nah, saya ingin mengajak kita berpikir Bapak Ibu sekalian dengan tentang sebuah ide, gitu kan. Mari kita berpikir Bapak Ibu sekalian tentang sebuah ide yaitu transformasi kota. Kita ingin mentransformasi kota kita, gitu ya. Jadi idenya adalah begini Bapak Ibu sekalian. Mari kita bayangkan sebuah komunitas masyarakat yang ada di sekitar kita. Kita nggak perlu berpikir dulu jauh-jauh, walaupun boleh berpikir jauh-jauh, Bapak Sian. Tapi mari kita bersama-sama melihat masyarakat di sekitar kita itu masyarakat yang seperti apa, gitu ya. Maksudnya nanti di waktu hari Natal, atau di September sampai November, Bapak-Ibu kita akan diajak untuk melakukan ini. Kita akan diajak untuk coba melihat masyarakat sekitar kita itu masyarakat yang seperti apa, gitu kan. Tapi untuk yang saat ini saya ingin mengajak kita terlebih dahulu, mari bayangkan sebuah komunitas masyarakat yang ada di sekitar kita, yang ada di kota kita. Atau kita ambil contoh yang ada di gereja kita. Misalnya kita ambil contoh bahwa yang ada di gereja kita, kita punya masyarakat, satu komunitas masyarakat di Kampung Bali. Misalnya contoh itu, gitu ya. Kita punya Kampung Bali, kita tahu kondisi orang-orang di sana, kita tahu kehidupan perekonomian di sana, kita tahu anak-anak kita di sana itu seperti apa. Kita ambil contoh gitu. Atau mungkin ada komunitas yang ada di sekitar rumah kita. Lalu kita bayangkan komunitas yang ada di sekitar kita, lalu kita ingin menolong, mentransformasi kota dengan cara yang membuat tidak merubah kota ini secara keseluruhan, tapi mari kita bersama-sama memikirkan bagaimana supaya komunitas yang ada di sekitar kita ini itu ditransformasi, dialami perubahan, yaitu bagaimana mereka menjadi komunitas yang bisa menghidupi diri sendiri, menjadi komunitas yang memiliki kehidupan yang lebih baik, menjadi komunitas yang ditransformasi untuk masalah relasi dengan dirinya, dengan alam semesta, dan juga dengan Allah. Nah, kita bayangkan hal itu, Bapak Ibu. Kita punya sebuah ide untuk mentransformasi sebuah komunitas di tengah masyarakat. Lalu apa yang kita bisa lakukan? Misalnya, Bapak Ibu, saya misalnya ingin melakukan supaya komunitas yang ada atau Kampung Bali itu, Bapak Ibu, kita akan mencetak Kampung Bali itu, mentransformasi Kampung Bali itu menjadi kampung wisata, menjadi kampung kuliner, menjadi kampung yang memproduksi sesuatu, memberdayakan mereka untuk menghidupi diri sendirinya, ekonominya berjalan dengan baik, dan mereka bisa menghidupi dirinya menjadi lebih baik. Maka untuk mentransformasi kampung itu, kita butuh begitu banyak orang untuk melakukannya. Maka Bapak Sian, saya mencoba memikirkan kampung itu kalau ditransformasi, kalau saya menjadi kampung itu kampung wisata, maka apa yang saya butuhkan? Maka saya membutuhkan orang-orang yang bergelut di dunia arsitek, bergelut di dunia desain, bergelut di dunia landscape. Bagaimana seharusnya merubah kampung itu menjadi kampung yang lebih baik, kampung yang lebih bersih, dengan landscape yang lebih baik, Bapak Ibu sekalian. Mungkin kita beberapa kali pernah melihat, entah di kota Malang, entah di kota Semarang, ada kampung warna-warni, kampung yang biasa, tapi dirubah menjadi bersih, menjadi kampung wisata. Kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Kita mau merubah Kampung Bali yang ada di sekitar kita ini menjadi kampung wisata, kampung yang dimana mereka punya kehidupan ekonomi yang lebih baik. Kampungnya harus menjadi lebih baik, lebih bersih, lebih sehat. Dan itu butuh seorang arsitek untuk mendesain, orang-orang yang bergelut dunia landscape untuk mendesain kampung itu menjadi lebih baik. Atau siapapun dia yang bisa mendesain, Bapak-Ibu sekalian, untuk kampung itu lebih baik. Tetapi selain kita butuh arsitek, kita juga butuh seorang ekonom, bukan? Kita butuh seseorang yang mengerti ekonomi masyarakat seperti apa, supaya dia bisa membantu masyarakat ini mengembangkan ekonomi masyarakat. Supaya orang ini bisa membantu masyarakat bagaimana menghubungkan rantai ekonomi. Mungkin mereka misalnya, kita ambil contoh, kita mau menjadikan kampung ini menjadi kampung yang memproduksi bakmi misalnya. Maka kita harus menghubungkan pabrik-pabrik yang berkaitan dengan urusan bakmi, dan kita juga harus mengkaitkan apa yang dia diproduksi itu dengan konsumen. Kita menghubungkan hal itu, Bapak Ibu sekalian, bagaimana menghubungkan mereka supaya mereka punya kehidupan ekonomi yang baik dan ada rantai ekonomi yang dihubungkan. Lalu tentu seorang ekonom ini juga perlu melakukan pelatihan-pelatihan. Pelatihan bagaimana berdagang, pelatihan bagaimana menjual, pelatihan bagaimana berbuat sesuatu, Bapak Ibu sekalian, itu diperlukan seorang ekonom di situ untuk membantu kehidupan ekonomi masyarakat ini lebih baik. Lalu mungkin kita juga berpikir, Bapak Sian, bahwa tidak cukup hanya mereka menjadi kampung wisata. Tidak cukup mereka dijadikan kampung yang punya ekonomi yang lebih. Tapi kita juga ingin membangun sumber dayanya. Maka di situ perlu seorang pendidik, perlu seorang konselor. Mungkin ada orang-orang yang mendidik fokus pendidikan anak-anak. mungkin bukan hanya mata pelajaran. Mungkin kalau kita punya kemampuan untuk mendidik di dalam seni, tarian, melukis, musik, kita juga bisa melakukan hal itu mendidik anak-anak di sana. Anak-anak itu perlu pendidikan yang baik. Anak-anak itu perlu belajar dengan yang baik. Mungkin kita adalah orang-orang yang bergelut di dalam dunia karakter, psikologi, mental, dan kita perlu mengajarkan kepada anak-anak mereka, anak-anak yang ada di sana, bagaimana mereka punya karakter yang baik, mental yang baik, punya psikologi yang baik. Mungkin kita juga menemukan bahwa anak-anak tersebut adalah anak-anak yang lahir daripada rumah-rumah, apa keluarga yang broken home. Mereka perlu mengalami rekonsiliasi mereka dengan masa lalu. Mungkin mereka punya banyak kepahitan dengan masa lalu. Mungkin mereka juga tidak tahu bagaimana saya menata masa depan saya. Nah, perlu ada orang-orang yang membimbing supaya mereka mengalami rekonsiliasi dengan masa lalu. Mereka bisa menata masa depan kehidupannya. Maka di sini dibutuhkan seorang pendidik dan seorang konselor. Tapi juga kita butuh orang-orang yang bergerak dalam kesehatan. Dokter, obat-obatan. Kita perlu orang-orang yang melakukan bimbingan hidup sehat untuk masyarakat ini supaya bukan hanya ekonominya sehat, mentalnya sehat, tetapi badannya juga sehat. Kita juga butuh seorang politikus dan humas. Karena untuk melakukan ini, Bapak Presiden, kita perlu berkomunikasi dengan masyarakat, pendekatan kepada masyarakat. Kita perlu melakukan pendekatan kepada pemerintah supaya kita mendapatkan izin untuk melakukan proyek yang besar ini. Selain itu tentu ada yang lain-lain Bapak Ibu. Kita perlu donatur, kita perlu orang-orang yang berdoa Bapak Ibu sekalian untuk orang-orang yang ada di sana. Supaya orang-orang di sana bukannya kehidupannya baik, bukan dirinya baik, bukan kesehatannya baik, tapi juga mereka boleh mengenal Tuhan lewat apa yang kita lakukan. Kita perlu doakan orang itu satu-satu. Perlu ada Injil, kesaksian Injil yang disampaikan di sana Bapak Ibu sekalian. Lalu Bapak-Ibu sekalian, apakah yang cukup ini? Kalau kita kumpulkan semua Bapak-Ibu sekalian, banyak sekali yang kita bisa lakukan. Kalau kita misalnya berkaitan dengan anak-anak muda, begitu kan? Anak-anak muda, bagaimana sih bisa dilibatkan di dalam proyek ini? Cara yang gampang, Bapak-Ibu sekalian, kita panggil aja anak-anak muda yang suka selfie-selfie, begitu kan? Ayo kamu pergi ke kampung itu untuk selfie, untuk berjajan, untuk kuliner di sana, lalu selfie, lalu posting. Supaya kampung ini menjadi viral, sehingga itu dikenal oleh banyak orang. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, apa yang ingin saya sampaikan, ini tentu bukan proposal supaya kita melakukan ini, begitu kan. Tetapi bosnya saya ingin menunjukkan bahwa apapun yang kita punya, apapun yang kita mampu, kita bisa pakai untuk melayani Tuhan di tengah masyarakat. Apapun yang kita punya, apapun yang kita mampu, kita bisa pakai Bapak Ibu sekalian sumber daya itu untuk menyatakan siapa Allah di tengah masyarakat. Kalau kita Bapak Ibu sekalian bisa mengajar, mengajarlah. Kalau kita Bapak Ibu sekalian seorang dokter, lakukan pelayanan itu di tengah masyarakat. Kalau kita Bapak Ibu sekalian seorang ekonom, lakukanlah itu pelayanan itu di tengah masyarakat. Kalau kita bisa masak, lakukanlah itu di tengah masyarakat. Kalau kita bisa menjahit, lakukanlah itu Bapak Ibu sekalian di tengah-tengah masyarakat. Jadi kalau Tuhan memberikan sumber daya itu kepada kita, bukan hanya uang, tapi kemampuan, karakter, talenta, segala sesuatu yang kita bisa dan yang kita punya, Bapak Ibu, sebenarnya itu bisa kita pakai, sumber daya itu kita bisa pakai, Bapak Ibu, untuk menyatakan siapa itu Tuhan di tengah masyarakat, melalui kebaikan, melalui apa yang kita lakukan di tengah-tengah masyarakat itu. Dan kita berharap Bapak Ibu, apa yang kita lakukan itu tentu itu bisa menyatakan siapa Tuhan. Kita punya sumber daya, kita punya kemampuan. Tapi yang belum kita punya mungkin kemauan untuk melakukan itu. Dorongan untuk melakukan itu. Dan dorongan itu pasti harusnya dari Tuhan. Kita harus punya misi Allah menggunakan sumber daya untuk melakukan segala sesuatu di tengah-tengah dunia ini. Dan itu hal-hal yang kita bisa lakukan sebagai bentuk bahwa kita menggunakan sumber daya untuk nilai-nilai kekekalan. Yang penting Bapak Ibu sekalian, sorry, boleh kembali ke yang tadi. Yang penting ini Bapak Ibu sekalian, kita perlu belajar mulai dari diri kita, dari apa yang kita bisa. Jangan melakukan, Bapak Ibu sekalian, kita berharap orang lain melakukan. jangan melakukan ini dari apa yang kita tidak bisa. Tapi lakukanlah mulai dari diri kita dan dari apa yang kita bisa. Dan Bapak Sian, kita perlu memakai sumber daya ini yang kita miliki untuk tujuan satu, yaitu kita ingin memperkenalkan siapa Kristus di tengah dunia ini. Kita ingin memperkenalkan siapa Tuhan kita di dunia ini. Jadi pada waktu kita melakukan perbuatan baik, pada waktu kita menggunakan sumber daya kita, tujuannya satu, bukan supaya gereja ini terjaga Bapak, oleh masyarakat. Bukan supaya gereja ini dikenal oleh masyarakat, Bapak, tapi biarlah kita boleh melakukan ini supaya Kristus, nama Kristus dikenal oleh masyarakat. Bapak, saya selalu bermimpi kalau seandainya orang-orang di tengah-tengah masyarakat ini, Bapak, ketika melihat kita, mereka tahu, oh ini orang Kristen, oh ini saya tahu siapa Tuhannya. Bahwasanya kalau itu berhasil kita lakukan di tengah masyarakat, maka kita adalah orang-orang yang berhasil menggunakan sumber daya kita untuk nilai-nilai kekekalan. Bila ini boleh menjadi pendorong bagi kita, menjadi motivasi bagi kita untuk berbuat banyak hal di tengah dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami boleh belajar bahwa sebenarnya kami memiliki sumber daya. Kami memiliki bekal yang Tuhan tanamkan sudah dalam diri kami. Entah itu dalam bentuk kemampuan, entah dalam bentuk talenta, entah itu dalam bentuk karakter kami. Apa yang kami bisa itu adalah pemberian Tuhan. Terlebih bagi kami yang dianugerahi oleh Tuhan dengan materi yang lebih banyak. Maka Tuhan, sebenarnya kami bisa menggunakan apa yang kami miliki, sumber daya yang kami miliki ini untuk memuliakan nama Tuhan. Kami bisa berbuat baik, kami bisa melakukan segala sesuatu untuk melayani Tuhan di tengah dunia ini. Kami bisa melakukan segala sesuatu untuk menyatakan siapa Tuhan kami di tengah masyarakat ini. Itu sebabnya Tuhan, biarlah Tuhan boleh memakai kami, mendorong kami, memotivasi kami, membakar hati kami, supaya kami boleh bergelak keluar, bukan hanya memikirkan diri kami sendiri, tapi kami memikirkan orang-orang yang di sekitar kami untuk menyatakan siapa Tuhan itu di tengah masyarakat. Tuhan, tolonglah kami untuk boleh belajar menggunakan sumber daya ini untuk menyatakan siapa Tuhan dalam hidup kami ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.